Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Поречиси една деценија активизам и напори во заедницата, Викторија го усвои првиот австралиски договор Treaty за воспоставување на постојано представничко тело на домородците во државниот парламент. Обележливиот договор помеѓу владата на Викторија и првото народно собрание на Викторија означува историски чекор кон признавање и исправување со насилната колонијална историја на Викторија. Повеќе од прилогот на Сидни Ланг за SBS News. Навивање одекнуваше низ парламентот на Викторија во четврток вечерта, откако државниот парламент направи историја со усвојувањето на првиот Treaty Legislation закон во Австралија. По дебатата доцна во ноќта во Горниот дом, значајниот договор доаѓа поречиси една деценија активизам и напори во заедницата. Договорот Treaty е продолжение откако Комисијата за правда Јурук на Викторија фрли светлина врз историските и тековни неправди со кои се соочуваат првите народи на Викторија. Во разговор за ABC News, Рубен Берг, човек од народот Гундичмара и ко-председател на First People's Assembly, првото народно собрание, вели дека телото ќе биде водено од наодите на таа комисија. Берг вели, имавме голема среќа овде во Викторија да имаме 4-годишен процес на кажување на вистината во Јурук, а тоа доведе до повеќе од 140 препораки. Значи, тоа е навистина планот за тоа што сакаме да имплементираме во Викторија. Тешко е да се знае од каде да се почне и ќе бидеме водени од нашата заедница. Тоа е она што е навистина мојкно во овој процес, тоа што не само ние како собрание одлучуваме, туку сме водени од нашата заедница за да добиеме подобри резултати.
Great fortune here in Victoria of having a 4-year long Yuruk truth-telling process, and that brought about more than 140 recommendations. So that's really the blueprint about what we want to be implementing here in Victoria. It's difficult to know where to start, yep. And we'll be guided by a community. That's what's really powerful about this process, is that it's not just us deciding as the Assembly, we're guided by our community, and that's how we'll know we'll get better results.
Според законот за договорот Treaty, кој треба да биде подписан во наредните недели, представничкото тело на домородните народи на државата, Гелангвал, ке стане трајно, а нивните овластувања ќе бидат проширени. Во законот за договорот и законодавството, телото ќе биде познато како Гелангвал, што на домородниот јазик Кунаекона значи врв на копјето. Откако ќе биде подпишан, владата ќе мора да се консултира со Првото народно собрание за сите закони или политики што влијаат врз абориджинските викторијанци. Анти Джил Галага, жена припадничка на народот Гундичмара, е извршен директор на VACCHO, највисокото тело на Викторија за здравје и благосостојба на абориджините. Како поранешен комесар за унапредување на договорите, таа разговараше со SPS за тоа што значи овој договор за неа. За мене, изјави Анти Джил Галага, тоа значи надеж за абориджинските викторијанци. Момент што ќе се памети како пресвртница не само во историјата на Викторија, туку и во историјата на Австралија.
To me it means hope for Aboriginal Victorians. To me it's about a moment that will be remembered as a turning point in not only Victoria's history but Australia's history.
Речиси две децени, различните нивоа на власт се обврзаа да го намалат јазот со намалување на нееднаквостите во области како што се здравството, образованието и правдата. Сепак, најновиот извештај, затворање на јазот, покажа дека само 4 од 19 цели утврдени во политиката се на добар пат да се исполнат. Джил Галага вели дека договорот е клучен за затворање на јазот. Таа вели она што недостасуваше во затворање на јазот е овластувањето, да имаме некаков глас во она што треба да го направиме за да го затвориме тој јаз. Имање глас во изнаоѓањето решенија што овој закон, treaty, му го дава на нашето избрано тело. Избраното тело на абориджините од Викторија им дава мојк да разговараат со парламентите и со парламентот. Тоа е важно да се нагласи не во парламентот, туку до парламентот. И им дава мојк да следат зошто не го затвораме јазот. Што треба да се промени, вели Галега.
What's been missing from closing the gap is empowerment. Having some say in what we need to do to close that gap. Having some say with coming up with the solutions. That empowerment is what this treaty bill gives to our elected body, Victorian Aboriginal elected body, gives them power to talk to parliaments, to parliament. That's important to emphasise, not in parliament, but to parliament. And it also gives them the power to monitor. Why aren't we closing that gap? What needs to change?
Повеќе од 15 години, затворањето на јазот во здравствените резултати на абориджините добива двопартиска поддршка и од либералните, и од лабористичките премиери, и од викторијските премиери. И покрај историската поддршка и широката поддршка во парламентот, либералната опозиција на Викторија се спротивстави на законот. Министерот во Сенка за јавен превоз на Викторија Сем Кроф вели дека Викторијската либерална партија не верува дека договорот Treaty е најдобриот пат напред. Тој изјави, цитат, «Бевме многу јасни кога станува збор за нашата позиција за договорот. Ние не го поддржуваме договорот, ние не сме го поддржувале договорот. Не веруваме дека тоа е најдобриот начин да се затвори јазот и да се постигнат најдобрите резултати за домородните жители на Викторија». Затоа, либералите и Националната партија во првите 100 дена од доаѓање на власт ќе предложат закон за укинување на договорот Treaty. Затворен цитат.
We've been very, very clear when it comes to our position on Treaty. We don't support Treaty. We haven't supported Treaty. We don't believe it's the best way to close the gap and deliver the best outcomes for Indigenous Victorians. And that's why the Liberals and Nationals, within the first 100 days of coming to government, will introduce legislation to repeal Treaty.
Во врска со опозицијата, Джил Галага вели дека е разочарувачки да се видат моќни, добро образовани луѓе кои го користат договорот за свои политички придобивки.
Don't listen to the rhetoric of the opposition because they're lies and they're untrue. And to me, I'm very disappointed that we have so much powerful people who would take the opportunity to use something so beautiful as what's just happened in here in Victoria, to use it as a political football and try and turn people, ordinary Victorians, against us.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.